Ja, velkommen til Radio Ådalen. En helt speciel dag, fordi en tidligere skærmpige er vendt tilbage til sin hjemstavn. Vi sender i serien Øjeblikke, og i studiet har vi, og jeg gemmer lige gæsten til sidst, men vi har ved teknikken en velforberedt Jakob Wienberg, og så har vi Lars Fod som interviewer og ikke fortæller, men lytter. Og gæsten er, nu afsløres det, det er Elisabeth, uden efternavn. Velkommen til dig, Elisabeth.
Tak for det.
Jeg har brugt hele dagen på at studere din musik.
Ja.
Og noget af det, jeg faldt for, det var Café Ruinen.
Nå.
En ung pige, der filmsede rundt med en underlig BH på,
ja,
og dansede, så det kørte.
Ja.
Så faldt jeg også over en skærn banktrøje,
ja,
sat på en moden kvinde,
ja,
med glitter nederdel.
Ja.
Og ind imellem alt det, der er dit liv jo.
Ja.
Og både før og efter.
Og mange år.
Før og efter, ja. Mange år.
Ja, det er rigtigt.
Men hvor synes du, vi skal starte med dig?
Ja. Yeah. Jamen altså, nu sidder jeg jo her midt i skærm med næsten udsigt til den køreskole, jeg i sin tid gik på.
Ja.
Og hvor jeg fik mit kørekort. Det var den samme, samme kørelærer, som min farfar havde haft. Kruses køreskole.
Ja, ja, ja. Det var min patient jo.
I nå, gamle dage. Ja.
Ja, ja.
Okay. Nå, men det jeg ville...
Det var den gamle Kruse.
Det var den gamle Kruse. Ja. Desværre så er jeg aldrig blevet bilist.
Nej.
For skam melde. Jeg har aldrig brugt mit kørekort, men jeg tænker på det hver gang, jeg kommer i de her, lige her på det her sted. Fordi jeg brugte dog noget tid i selskab med den gode Kruse til at få kortet.
Du bestod altså?
Jeg bestod. Jeg dumpede... Første gang til selve køredelen, fordi der kom en chef, hun løbende ud lige foran bilen, og jeg bremsede selvfølgelig op, men jeg ved ikke, jeg har nok ikke gjort det på den helt rigtige måde.
Nej, nej.
Nej, men...
men her sidder vi i hjertet
i skærm. Og det er jo ikke så tit, jeg kommer her,
nej,
kan man sige.
Nej.
Og det er jo mest fordi, at de mennesker, man har været knyttet til, eller det, som har med skærn at gøre sådan helt menneskeligt for mig, de er her jo ikke længere.
Nej, det fader ud lige så
stille. Ja, det gør det.
Ja, men det fylder meget i dit hoved, det kan man jo se i din nye bog.
Ja, det gør det bestemt.
Ja.
Det gør det da. Ja. Og det tror jeg da, det gør for de fleste mennesker. Altså, jeg tror da, de første... Jamen, jeg tror, at sådan de første 5 år måske er meget vigtige for et menneske.
De er formative, som man siger.
Jamen, det er det jo på den måde, at der, hvor jeg er nu i hvert fald i livet, så behøver jeg jo bare at lukke øjnene for at være tilbage i noget, som er måske ikke de første 5 år, men i hvert fald før de første 10 år, altså situationer, steder i skærn, hvor jeg faktisk ser dem meget...
Meget klart.
Ja, meget levende for mig, meget detaljeret også.
Ja. Du ser også nogle personligheder.
Ja.
Ikke også?
Jo.
Alle de folk, som du omtaler her i familie og fænomener fra byen og, og koreofærer, som
jeg
hedder, ikke trofærer.
Nej. Men personligheder, originaler.
Ja.
Ja. Det er jo sådan noget, man på en anden måde støder ind i, og det bliver på en anden måde en del af ens opvækst, end hvis jeg nu var vokset op i en by som København, hvor jeg bor i dag. Fordi det, at der er så forholdsvis få mennesker, det gør det jo så overskueligt. Så man også lægger mærke til de mennesker, der er, både på godt og ondt.
Ja. Nå, men så har du hele paletten af personlighedstyper.
Ja.
Cykelhandleren, bageren, originalen, præsten.
Ja, og det, at der for eksempel kun, altså da jeg var barn, var der jo kun, der var 2 skoler, ikke? Der var kirkeskolen og byskolen.
Ja.
I dag er der jo også Amagerskolen. Det er jo helt nyt for mig.
Ja, ja.
Den har nok været der i 30 år.
Ja, det er på trods af, at du bor i København.
Det er ganske nyt. Ja. Men det gør jo, at der var jo ikke det der valg, som man foretager i dag med børn i større byer, men skal de gå i den skole, den friskole, eller den skole, eller skal de gå der, hvor der kun er musik, eller gymnastik, eller hvad der nu er. Her gik man i skolen, og det vil sige, at man gik der med alle de forskellige børn fra forskellige lag, der fandtes.
Jo, du fik de lærere, der var.
Også det.
Godt og ondt.
Jo, men man kom også sammen med børn fra meget forskellige miljøer.
Ja.
Og det er faktisk noget, jeg selv har, har forfulgt i min karriere som mor, kan man sige. Ja. Fordi mine børn har også gået på almindelig
folkeskole.
Ja. Ja, okay. Og det var ikke fordi, jeg følte, det var de bedste skoler. Det ved man jo heller aldrig helt værre, når der er mange bud. Men det er nok mest fordi, jeg havde det der med, at
de skulle se forskellige folk.
Ja, de skulle ikke være et sted, hvor alle børnene kom fra noget kreativ klasse eller noget et eller andet akademisk eller noget. Det var godt at møde. Det er godt at møde nogle forskellige mennesker. Det er jo det, der sker, når man vokser op i en lille by.
Du omtaler også i din bog Frøken Have,
ja,
som en af de der lærere, som betød meget for dig.
Bestemt.
Ja. Hvad kan du sige om Frøken Have? Fordi hun er jo stadigvæk sådan mindeværdig i skade, selvom hun er død for en år siden. Ja. Det var også min patient for ikke så langt.
Jamen, jeg bemærkede, da jeg var hjemme til, det er så 5 år siden, der har lige været et nyt stævne, men for fem år siden var jeg hjemme til det, jeg selv mente var, at jeg skulle hjem og fejre et 25-års jubilæum for første klasse. Det viste sig så at være 40 år.
Lige overset. Det går hurtigt.
Ja, men der var det meget sjovt, fordi der var en rigtig fin stemning, og vi talte om Frøken Have, klasselæreren.
Ja.
Og rigtig mange kunne huske hende som en altså superpædagog.
Ja.
Og man kunne huske, at når man skulle lære, hvordan man deler, så tog Frøken Have et æble, for eksempel.
Ja.
Og så er der 2 børn, der skal dele det, og den ene skal skære det over.
Og den
anden skal vælge.
Ja.
Så sikrer man sig, at der er ikke nogen, der ligesom kan snyde på vægtskålen. Man må skære sig lige over som muligt, for ellers så får man jo også selv mindre. Det er meget smukt.
Ja.
Det var der mange, der kunne huske.
Ja.
Altså sådan nogle små fortællinger fra Frøken Have.
Ja.
Hun skabte en utrolig god stemning i den klasse. Jeg er meget taknemmelig for at have haft hende.
Da vi kom i 82, der var min datter i anden klasse.
Ja.
Og hun rystede i bukserne over at komme ind i den landbygsskole her.
Mm-hmm.
Hun kom fra Holstebro, synes det var en stor by.
Storbyen, ja.
Hvem kom og tog den lille rystende pige i hånden? Det gjorde Frøken Have. Ja. Så det skal nok gå, Katrine.
Ja.
Så, og det gik.
Ja.
Ja. Så det
hun var en superpædagog.
Ja.
Det var hun.
Ja. Der var også nogle håndværkslærere.
Håndarbejde, ja.
Ja. Jeg vil sådan lidt ind på din kreative side der med at nørde og nørkle og strikke.
Ja, men det var da nogle af de dejlige timer der, hvor man syede sådan nogle syposer og syede korsstæng på de der tæren på alle fine syposer, man kunne have sit sytøj i. Men, og det foregik jo fra starten meget på den gammeldags facon.
Hmm.
Altså, jeg husker en lærerinde, som allerede dengang hed Gamle Fru Andersen.
Okay.
Og som jeg husker hende mod slutningen af min skoletid, altså, så var det virkelig ikke engang gamle for en. Det var oldgamle. Det var virkelig en gammel lærer, som man aldrig ville se det i dag, tror jeg, fordi der er de nok udmattet af gerning inden.
Ja,
tror jeg. Men en meget ældre dame, som vi havde først til til der sygposesyning.
Ja.
Og så kom jo 60'erne med nye metoder.
Ja.
Og vi var rystede, nærmest chokeret.
Også fru Andersen.
Da vi fik, nej, det var nemlig ikke fru Andersen. Hende havde vi måske i mellemtiden, men vi fik en helt ny håndgangslærerinde på et tidspunkt, som hun var lige nyuddannet. Og hun havde det med, at vi skulle stille op på række, og det var ikke, fordi hun havde skrappe metoder, hun havde noget, der var værre. Hun havde det, hun sagde, vi skulle selv give karakter. Hvad synes du selv?
Okay.
Det var i 60'erne.
Yeah.
Hvad synes du selv om de kontorsting?
Ja,
yeah,
ja.
Yeah. Det var vi altså ikke vant til.
Nej.
At, skulle man også selv? Ligesom. Og det var jo det var noget af en udfordring, ikke?
Jo.
Jeg var så vant til, at læreren var autoriteten. Og selvfølgelig foregik det på den måde, at der var en, der sagde, det kunne du godt pille op igen, det der sting.
Men hvor kom den åre fra, eller hvor er den åre i dig, som gør, at du lavede alle de der skøre kostymer og alt det der? Hvor startede det?
Jamen, det kommer
kom
længe.
Langt senere?
Nej, det kommer længe før, vil jeg næsten sige.
Okay,
fordi jamen altså, min mor, hun kunne jo hverken strikke hæl eller tå. Hun var jo ikke sådan håndgærningsagtig på den måde.
Nej.
Hun ville hellere noget andet. Hun havde på et tidspunkt luftgevær, så nu gik på jagt med. Meget frisk.
Ja.
Nej, jeg kom jo ned i, ligesom jeg kom meget i boghandlen, så kom jeg også over i den indre missionske manufakturhandel.
Altså, det var nede ved din familie.
Og det var jo, Ja. Det var jo ikke bare en kjoleforretning, det var jo et stormagasin på en eller anden måde tidligt, hvor der var gardiner og sengelindet og kjoler og tæpper og tasker og jeg ved ikke hvad. Og så var der jo metervarer, altså, og bånd og sløjfer og synåle og alt det der. Og der var rester, der var altså en stor kasse med stofrester og noget. Og der fik man jo lov til at sidde derude i sådan et eller andet baglokale. Det kan jeg meget tydeligt huske, man sad og rodede i alt det der stof og fik med hjem og syd dukketøj af og noget. Og
det var da din far stadig var der?
Ja, der var han, der arbejdede han jo i forretningen. Og tog sig af damerne.
Så det var en slags kreativ værksted, mens han gik nedenunder og præsenterede de sidste nye moder.
Så var han faktisk også en god sådan kreativ igangsætter, min far, på den måde, at hvis man udviste interesse for noget, som for eksempel dukketøj eller noget, jamen så opmuntrede han det ved at få fat på en gammel symaskine, du ved, sådan en af de gamle dage. En rigtig symaskine. Ikke noget plastik, noget nede på Carl Fjord. Mm-hmm.
Eller nej. Men en rigtig. Det skulle fungere.
Ja. Og så måtte man så lære at bruge det her, jo noget voksende instrument. Det vil sige, at det var jo alligevel en tillid at få, ikke? Ja. At man måske ville kunne finde ud af det. Ja. Han gav også mine brødre rigtig værktøj, altså sådan, ikke sådan noget plastik legetøj, men rigtigt.
Man kunne slå fingrene og hive søm ud og rigtigt.
Ja, det tror jeg faktisk er en ret god, altså det er jo klart, så skal børn have en vis alder og sådan, men jeg tror egentlig, det er meget godt at lære at bruge de der ægte redskaber.
Men nu er vi jo så allerede dumpe ind i din barndom, hvor du gik rundt der og syede dukketøj og
det ting gjorde jeg også, sagde.
Gik du alene, eller havde du veninder?
Det gjorde vi nok, men jeg kunne godt lide at være alene.
Ja.
Jeg legede meget fint alene. Jeg underholdt mig selv godt alene. Mm. Det gjorde jeg. Og det kan man jo altid diskutere med et barn. Er det så af nød, eller af lyst?
Ja.
Og sådan, det kan jeg faktisk også huske mine forældre. Ja. De sådan, min far var lidt bekymret, og min mor synes, det var fantastisk. Ja. Så var de jo meget forskellige.
Hvem ligner du mest?
Jeg tror, jeg er en blanding af dem begge to. Ja. Altså, jeg kan sagtens se nogle træk, ikke, og nogle, men det er jo også noget indlæring og noget. Altså, det er jo noget med, hvad man får af de forskellige. Min mor var meget med bøger, og hun var nok sådan mere indadvendt, ikke? Altså, hun var jo ikke de store armbevægelser, eller sådan på den måde.
Og dem stod din far for?
Dem stod han for, og man kan sige, at begge dele er jo faktisk gode evner.
Jo, men du beskriver jo også smukt i din bog, hvordan din mor nærmest gemte sig bag ved avisen, eller i bøgerne.
Hun var ikke så. Hun havde mere brug for ligesom at få fred, ikke? Ja. Hun var ikke sådan. Der behøvede altså ikke komme folk hele tiden. Og min far elskede det. Kom ind! Kom dog ind!
Det er lige nøjagtigt det. Jeg synes, det var så muntert. Du skrev det der, og hun gemte sig jo langt bag ved bøgerne, men skulle jo så diske op med mad.
Ja, men vi skal også huske, at det var en tid, hvor altså, det var hårdt arbejde at være voksen kvinde, ikke? Fordi det er faktisk den første generation, hvor det virkelig var hårdt. Mm. For min mor havde en uddannelse, ikke? Og for vi var helt små, der arbejdede hun altså. Ved du hvad, jeg kan huske, hun arbejder om lørdagen.
Ja.
Ikke? Hele ugen igennem. Og så kommer man hjem lørdag middag.
Ja.
Og så har man fri lørdag eftermiddag og søndag. Og den fritid, den skal så bruges på at lave nye fryseretter til ugen efter, ikke? Og se, at hundene skal ordnes, der skal gøres ordentligt ren, der skal passe, så vi havde lam og får, og jeg ved ikke hvad.
Ja.
Og fire børn.
Ja.
Og så alt det familie.
Ja.
Altså to sæt bedste forældre.
Ja, i byen.
Og og alle de der søskende
og søndagsmiddag og hele svineriet.
Og alt det, som det kunne man ikke bare sådan sige, at det har jeg ikke lyst til i dag. Det kunne man ikke dengang.
Det er overvældende, Elisabeth.
Ja,
jeg tror, vi holder en pause og spiller lidt musik.
Ja.
Så vi får noget musik fra din barndom.
Ja.
Og jeg falder i dine øjne,
Så meget om din barndom, Elisabeth. Eller hvad? Vi er jo ikke helt færdige, for hvad har du taget med dig fra Skjern?
Ja, men jeg har da taget... jeg har da taget mange gode, hvad skal vi kalde det, sådan kulturelle vaner med. Altså ja. Det, at man... Man synger sammen med sine børn også, eller sine nærmeste. At man har nogle traditioner og noget, som samler. Og så må man selv hen ad vejen finde ud af, hvordan man gør det i sit voksenliv. For det er en anden tid. Og jeg er ikke sådan en person, som har det sådan med jul eller med en eller anden mener, det skal være ligesom i gamle dage, og vi skal ikke have flæskesteg, vi skal have kål. Altså sådan med, at det skal være på en bestemt måde, for at jeg kan føle juleglæden. Fordi det har jeg erfaret hen ad vejen, at det bliver man ikke specielt lykkelig af. Man må finde sin egen måde at leve sit voksne liv på, men det kræver jo også, eller det betyder jo også, at man kigger på det, man er rundet af, og sorterer lidt i det måske, og tænker, det satte jeg pris på, det var jeg rigtig glad for, det vil jeg gerne give videre til mine egne børn, mine egne børnebørn.
Ja.
Det var måske lidt det havde jeg ikke brug for. Ja. Og noget af det, som man kan sige, jeg ikke har haft specielt brug for, det er nok noget af det der sådan, jeg ved ikke, om det er specielt skærmsk, men det er i hvert fald ofte i mindre byer, ikke, at man sådan, man inviterer folk, fordi man skylder, og så man har mere sådan,
nej,
det kunne man ikke være bekendt, hvis de ikke var. Og sådan noget, hvor man gør det mere af pligt, end af lyst, eller glæde ved at være sammen. Det eksisterer, det eksisterede meget, da jeg var barn, synes jeg. Ja, det var sådan...
Men lige for at vende tilbage til det med sangen og salmerne og ting og sager, der kan jeg jo se, at du har taget noget af det op. Lad mig nattens stjerne og ting og sager. Der er sågar en anmelder, der har bedt om at lave en plade med det. Har du gjort det?
Jamen, jeg har da lavet en... det er jo mange år siden, jeg lavede en plade, en salmeplade.
Nå.
Med altså min barndoms salmer i sådan meget lavt, eller sådan ikke kørt op til store gospelsange, men sådan lidt minimeret til stemninger. Den plade er jeg meget glad for faktisk. Så den hedder Lær mig nattens stjerne.
Ja, ja.
Og den havde jeg stor glæde ved at lave. Jeg nåede at spille den for min far. Du var han meget tilfreds med. Jeg brugte ham som konsulent. Ja, det er lang tid siden.
Ja, ja.
Men den kan faktisk stadigvæk høres.
Ja.
Min datter går og hører den med mit første barnebarn der, hun kan allerede synge første vers af både Nu lukker sig mit øje, og Lys til single går med glans, hun er to år gammel.
Yeah.
Ja, det er da noget, der gør en bedstemor stolt. Nej, men det er jo noget, som...
Det er jo noget af det, du tog med.
Ja, og som bestemt kan gives videre i mange tider. Fordi der er jo visse ting, som ikke kun er afhængige af... årets modefarve, eller... Og sådan er det med meget kultur for mig.
Ja.
Jeg er meget interesseret og nysgerrig i nye udgivelser, og hvad der sker på alle mulige områder med film og bøger og sådan. Men jeg er jo ikke så naiv, så jeg tror, at der er nogen, der opfinder verden hele tiden.
Nej, nej.
Altså, vi kommer jo hele tiden på skuldrene af noget, som er der i forvejen. Og det er en stor... det er en stor kunst, når man er kunstner faktisk, at erkende det.
Ja. Ikke?
Fordi ellers så tror man, og det er jo det, man tit ser i mange sådan moderne medier, så synes jeg, nu har vi opfundet det hele. Helt nyt koncept på tv og sådan noget. Ja, eller et opkog på noget andet, på en anden måde. Altså.
Men det får mig til at tænke på, at Rosa, din
langkundige
datter,
hun
er jo også en reprise af dig på mange måder. Hun bager kager, hun er kreativ. Hun er,
ja, men jeg har jo aldrig lavet børnefjernsyn på den måde.
Nej, men hun leger børnefjernsyn. Hun leger med børn.
Ja, det gør hun.
Det kan godt være, det er professionelt, men det virker simpelthen som om, at hun nyder det.
Jamen, det gør hun. Og ved du hvad?
Måske det samme univers, du har trillet rundt i, da du var barn.
Ja, eller Rosa har været i selv. Hun har en meget stor evne til at huske, hvordan det var. Nu har jeg jo nogle gange lavet nogle børneteaterforestillinger og sådan noget med hende, så når vi skriver på det, så er der altid Rosa der. Jamen, hun kan huske præcis, hvad der var sjovt, og hvad der ikke var sjovt, og hvad, når man var 3-4 år. Det kan jeg jo ikke huske
længere. Nej.
Men det er også meget fint, det der med, der var et barn, der var inde og lave, være medvirkende i Rosa fra Rouladegade-programmet der.
Ja.
Og så siger forældrene, da hun kommer ud for optagelsen, ej, var det ikke spændende, fjernsyn, og var der ikke sådan, så siger barnet, hvad? Ja, var det ikke spændende med alle kameraer og fjernsyn og sådan noget? Hvad for noget, børn?
Det
har hun slet ikke lagt mærke til, fordi hun har været så optaget af lejen og det at lave. Og det synes jeg faktisk er en kæmpe ros til dem, der laver sådan et program.
Ja.
Fordi at barnet glemmer hele den der kunstighed, men bare er med i noget, hvor der foregår noget rart og en leg.
Ja.
Det er jo sådan, det skal være. Det er jo sådan, børn skal have det.
Og det er sådan, vi har det her i studiet, hvor vi sidder med Jacob Udenbjerg og med Elisabeth.
Og en god kaffe.
Og god kaffe og ild i pejsen.
Selvom der ikke var mange kager.
Der er ikke mange kager.
Nej, der bærer kroger nok lukket i dag.
Det beklager vi. Men det er for lige at repetere for lytterne, det er Elisabeth, vi har her. Og jeg sidder og snakker rart med Elisabeth om gamle dage. Elisabeth, som stammer fra Skjern, og Rosa, hvis folk bliver lidt forvirret over, hvad er Rosa fra Rouladegade, så er det faktisk din datter, der laver fjernsyn.
Ja.
Og vi, der har børnebørn, vi elsker jo Rosa.
Ja.
Fordi hun kan klare en mere stresset morgenmad. Se lidt Rosa. Ja. Så går det.
Ja,
ja, men så flyttede du fra byen.
Ja.
This town is too small for the two of us.
Ja, jeg ved ikke. Det gjorde man jo, når man var færdig over på gymnasiet. Og gerne ville være en studine i Aarhus først.
Det lå i tiden, man rykkede. Det gjorde man.
Ja, det gjorde man.
Men, og det var din storebror, han, eller storebror,
ja, de var,
de var rykket.
De var flyttet for længst. Jeg tog lige sådan et år i Aarhus. Ikke mere end det. Jeg gik lidt på universitetet, og så fik jeg nok af det. Og så rykkede jeg videre til København, for jeg kom ind på en uddannelse på fjernsynet. Og det var faktisk et... Det var rigtig dejligt. Det var et rigtig dejligt ryg, det der, synes jeg. Ikke fordi jeg var træt af Jylland, det bliver jeg ikke.
Men hvorfor, det skal lige have fat i, hvorfor flyttede du fra Aarhus til København?
Det gjorde jeg, fordi jeg kom ind, for jeg kom ind på en uddannelse. Nej, jeg søgte ind på en uddannelse på Danmarks Radio, som jeg så kom ind på.
I stedet for det, du havde læst i Aarhus,
ja.
Okay.
Jeg havde overvejet at søge journalisthøjskolen der i Aarhus, men det nåede jeg ikke, for jeg søgte den anden der, og så kom jeg ind på den, og så flyttede jeg til København.
Ja.
Og det var rigtig glad for, fordi jamen, jeg havde lidt sådan som om, at det var min by, hvor nu er mine brødre, de har ligesom taget Aarhus, og min søster var også i Aarhus, og mine forældre var i Jylland, Vestjylland, og så havde jeg sådan lidt af det hele, men jeg synes, det var sjovt at komme til København. Og København var ikke så kæmpestor, som den er i dag på det tidspunkt.
Det var mere som Aarhus er nu.
Ja, det var den faktisk. Ja. Altså, det var alligevel noget andet. Det var i slutningen af 70'erne, ikke? Og der boede lige inde midt i København, og det var spændende, når man kom herfra, og kunne sådan gå rundt og opdage den der by selv.
Ja.
Det kunne jeg rigtig godt lide. Det mindede mig måske lidt om altså min mor var jo også sådan en frisk type faktisk, som allerede i den generation, der var hun taget til London efter studentereksamen, og havde boet der og uddannet sig og sådan. Også noget af et friskt initiativ, når man er en ung vestjysk pige, ikke?
Det gjorde friske vestjyske piger.
Ja, jamen, det synes jeg faktisk var...
tanter og
gjorde de det?
Moster også, og de var så fra Djursland. De tog over i 30'erne
det.
Og blev dannet.
For det har også været i 30'erne ikke?
Ja.
Og det var der sådan, det synes jeg, der var... Ja.
Ja.
Det svarer måske lidt til, at man sådan rykker fra det lille, trygge, gode sted til noget... Ja, noget spændende, noget der kalder på ens ungdommelige nysgerrighed, som så også bliver udviklet jo, kan man sige.
Og så var du ved DR.
Ja.
Men var det parallelt med det, at du spillede i dit første orkester der?
Ja, det startede jeg så på,
Voxpop.
Ja, så begyndte jeg så at spille musik der, ja.
Og lige inden vi kaster os videre ud i det, så tror jeg, at vi sætter et Voxpop-nummer på, og jeg er helt sikker på, at vi kan finde et rigtig godt et. Ikke også, Jacob?
Godmorgen, regnvejr og ingen penge. Godmorgen, galende radio. Nu står Pippi, prinsessen af potten, i stivskørt og kondisko, og hun plukker prikkede snegle og sølvperler ingen ser, dybt i eventyrets have, hvor de voksne ikke kommer mere. Hun danser en morgen, den danser for mig. Hun planter sit lille jordbærtræ på januar. Når hun danser en morgen og vækker mig med lyst til det hele.
Det var jo dejligt igen at høre med Voxpop. Det er jo ligesom at komme tilbage, for det var da jeg var ung læge her i Skjern, og, yeah. og der blev jo danset lidt en gang imellem, når man var til fest, men det var der jo ikke meget plads til. Der skulle arbejdes, men fest var der, og Voxpop var samtidig på. Så tillykke med det, okay. Elisabeth. Du kom til København. Du uddannede dig seriøst i det kreative miljø inde på DR. Du lavede orkester.
Yeah.
Du skrev sange. Skrev du det hele? Til Voxpop, eller skrev
ja,
det
altså
sammen,
jeg skrev jo, det var jo meget drevet af ordene. Jeg skrev meget, altså jeg skrev tekster, jeg skrev ja. Sange, og så var vi, så deltes vi lidt om det med musikken nogle gange, ja. Og der kom en guitarist og spillede lidt der, og så ja. Fandt man sådan,
ja.
Fik det arrangeret musikalsk, ikke?
I så ud som om I hyggede jer.
Jamen det gjorde vi, havde det rigtig sjovt. Det var en, altså som jeg plejer at sige, så var det faktisk en utrolig god, det var nogle gode år, hvor det sådan var dannende også på den måde, at når vi så begyndte at spille live, så tog vi jo rundt i hele Danmark
ja.
Og mødte så mange forskellige slags mennesker, som unge i dag jo aldrig på samme måde møder måske, fordi man går lidt i de samme miljøer på et universitet.
Var det festival og
jamen det var hvad som helst. Det var,
dansefest og alt
jamen
muligt.
Det kunne være hvad som helst, det kunne være nærmest, altså du ved, Hotel Esbjerg eller... Ja. Alle steder, hvor der ja. Var et eller andet arrangement, og hvor det jo ikke bare er dem, du spiller for, det er jo også, så møder du hende, der står i baren, og ham, der arrangerer det, og ham, ja. Der tæller pengene op, ja. Og ham, der sætter ja. Stolene ja. På plads. Ja. Altså, det var sådan en sjov rundtur ja. i hele det danske, synes jeg,
ja.
Som jeg meget nødig ville have undværet i dag.
Ja. Og det var før, du fik børn.
Ja. Men jeg oplever det som en som sådan stærkt dannende. Man lærer virkelig sit land at kende sådan ja. På en anden måde, end bare ja. Ved at sidde et bestemt sted som ja. Ung og gå lidt på café en gang imellem.
Ja,
ikke?
Ja, ja.
Jeg synes, det er vigtigt, at vi kommer ud og møder hinanden.
Ja,
og, det...
og det gjorde du så. Så ja. Danmark.
Ja.
Og fik spillet dig igennem
ja.
Ungdommen.
Ja.
Og så pludselig, så bliver du mor, hvis vi sådan ja. Tripper hurtigt
frem. Ja, så går vi hurtigt frem.
ja. Jamen, det ved jeg ikke. Du fik jo en kæreste inden.
Ja, ja, det gjorde jeg da.
Senere mand.
Ja. Ja. Jamen, jeg fik mit første barn i 88.
Ja.
Ja. Og så 5-4 år efter fik jeg et barn mere. Så jeg har to døtre.
Ja. 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 Så du har været mor, og du er mor, og nu er du bedstemor.
Ja.
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 Og du går stadigvæk rundt i glimmer ned ad del og spiller rockmusik. Og...
Ja, det gør jeg, hvad der sådan passer til den, der er mig, kan man sige. Ja.
Så du har hele spektret inden i dig.
Ja, det har jeg, og det har vi vel, har vi ikke det alle sammen, tror du?
Jo, det har vi, jo.
Men det er jo ikke alle, der måske har nemt ved at bruge alle sider, eller...
Men det er så velgørende, du kan spole tilbage også i dit tøj.
Ja.
Så lige pludselig den, fordi det passer til lejligheden, ikke?
Ja, jo, det er rigtigt.
Og så kan du spole op, og så er du den modne kvinde, der skriver en bog om nogle dybe refleksioner.
Ja. Men det vil jeg egentlig også gerne være en, der kan være så forskellige steder. Ja. Fordi det er noget af det, nu tager jeg nogle gange rundt og holder nogle foredrag også, som tager udgangspunkt i de der 5 fortrydelser, som er de mest sagte ting. Fra dødslejre. Det er en sygeplejerske, en vågesygeplejerske, som har samlet alle hendes døende patienter. Ja, hvad folk fortryder.
Ja.
Og noget af det, der bliver fortrudt allermest, det er det, at man indrettede sig mere efter, hvad man troede andre mennesker mente om, hvordan man skulle. Ja. I forhold til, hvad man selv ønskede at gøre, eller at bruge sit liv til. Ja. Og det synes jeg, vi... det er jo sådan set meget enkelt, men det er også meget tankevækkende.
Ja.
Fordi vi er jo alle sammen, lige meget hvor barske og friske og smarte vi ser ud, eller hvor kvikke vi er i replikken, så er vi jo klart modtagelige for, hvordan vi bliver set på.
Ja.
Og der er jo ingen, der ønsker at blive set på som en, der er lidt for mærkelig eller lidt for et eller andet. Det er i hvert fald de færreste.
Men det er du ikke. Du er ikke blevet færdig over for at vise sider af dig selv, som er private.
Nej, det er jeg med, jeg vil sige, at det er blevet mindre, også med alderen og med erfaringen.
Ja.
Fordi at jeg jo synes, vi var lidt inde på det tidligere, men... Altså, det kan være det, der er bagdelen nogle gange ved en lille by, hvor man kender hinanden.
Ja, ja.
Det er faktisk meget smukt, at man følger med i hinandens liv og kan hjælpe hinanden og støtte hinanden. Men det giver jo også nemt grobund for, at man... Nå, har I set ham der? Så, altså, en eller anden form for sladder, som også er en interesse for hinanden, kan man sige. Men som også gør, at der måske ikke skal så meget til, før man føler sig vurderet eller bedømt.
Det er svært at hoppe over i en ny rille.
Det er svært at hoppe over i en ny rille. Det er svært at gøre noget, som nogen måske ikke har gjort før.
Ja.
Altså, hele min barndom var jo... Altså, jeg husker tydeligt, det var 2 store familier, mine forældre kom fra, men der var ikke noget, der hed skilsmisse, for eksempel.
Nej.
Selv om der faktisk var svære forhold. Selvfølgelig var der det.
Ja.
Det er der, var der dengang, det er der i dag.
Der
om mennesker kan finde ud af det med hinanden som ægte par, for eksempel. Og det var ikke noget spørgsmål dengang.
Nej.
Og det var der mange grunde til. Men det var i hvert fald ikke noget, man så skulle snakke for meget om, fordi det skulle bare ordnes. Det skulle bare være i orden.
Ja.
Og det er jo, der kommer man jo nemt til at gøre lidt vold på sig selv og hinanden, fordi man kommer til at negligere problemer til, åh, tag dig dog sammen, eller kom nu bare op på hesten igen, og sådan. Men mennesker er jo nok sådan skabt, eller livet er jo nok sådan for de fleste af os, at der er også tider, hvor vi er kede af det, og hvor vi er nede, og hvor vi ikke kan bare kunstigt tage en eller anden ja-hat på og stå frem igen. Vi må godt sørge. Livet er også sørgeligt. Der er også tab i vores liv. Der er også sorger. Og det bliver livet ikke mindre hver dag. Så derfor synes jeg, at det kan jeg godt fortælle om i fremskreden alder, hvad der er svært i mit liv. Fordi der er altid forskel alligevel på, hvad der er sådan helt privat indenfra. Ja, så havde jeg også den her betændelse i tåen eller et eller andet. Og så til det, som jo er noget, som er almen menneskeligt, eller noget, som har værdi for os alle sammen.
Men der tænkte jeg på, i hvor høj grad slider det på dig, at du delagtiggør os andre i de fortrydelser, eller de sorger?
Det er jo
ikke alle, der magter det.
Nej.
Og det vil jeg da rose dig for, at du deler dit liv med os andre. Altså, jamen, ikke det, hele dit det, liv, men nej, noget af dit liv.
Jamen, det er også det er dejligt, du siger, fordi det er jo det, jeg oplever meget, når folk skriver til mig i dag, og det gør de, når de har læst min bog.
Men det er vel en af kunstnerens konditioner,
at jamen, man skal det er også være noget ærlig. Med, ja, det skal man bestemt.
Ja.
Og der er ingen, man kan ikke leve efter nogle bestemte krav om, at man nu skal være et godt menneske, som får alle mennesker i verden til at fungere godt sammen og give hinanden hånd hele tiden.
Nej.
Fordi det er ikke sådan, det er.
Nej.
Det er sådan, at det, som jeg spejler mig i, når andre kunstnere udtrykker sig, det er det, som de synes er væsentligt at fortælle om at være menneske.
Ja.
Og til den historie, der er det næsten kun altså lalleglade mennesker, som kun kan fortælle en rosenrød historie om, hvor fantastisk det er,
det hele.
Fordi det er det jo ikke. Og vi får det ikke nemmere. Nogen af os vil kun at fortælle den søde historie. Den skal også fortælles.
Jo, det er glansbilledet, men man skal gerne tage ned under nakken.
Man skal have så meget med som muligt, fordi så bliver der mere for os alle sammen
at
spejle os i.
Og
jo mere vi kan se hinanden, som de mennesker, vi er, med så meget forskelligt, vi bærer rundt på, så meget ens.
Men det har du jo også gavmildt, for eksempel i din sidste bog, delt med os. Og også i dine sange, faktisk.
Ja.
Og der vil jeg godt lige ind på en af de sange, som vi også vil spille.
Ja.
Det er den, der hedder Rettidig Ømhed.
Ja.
Hvor du vedkender dig, at selv en, ikke selv en, men også en 60-årig kvinde, snart 60-årig kvinde, har sin drømme og sine længsler.
Ja da.
Og det er en stor, jamen det kan jeg da sagtens sige her helt privat, det er da en stor fornøjelse for os at høre på derhjemme, for vi kan spejle os i det.
Ja, og det er dejligt at høre. Og det sjove er, at det er jo ikke noget, når jeg, de sange, når jeg har skrevet dem, så har jeg jo ikke tænkt sådan specielt på, nå ja, også 60 år I har deres. Jeg prøver at skrive det, som er min sandhed, og som er det, jeg er optaget af. Og det synes jeg sådan set er enhver skribents opgave, det er at skrive med den sandhed, som nu er ens egen, og ikke hvad man tror, nogen gerne vil høre, eller hvad der måske kunne passe ind i et radioprogram, eller hvad der nu kunne rettes ind på en eller anden måde.
Men det bliver også langt mere interessant for os andre,
når
det er så ærligt, hudløst ærligt.
Ja.
Hud mod hud, som du har skrevet en gang, ikke også? Så det skal du have tak for.
Jamen, det er dejligt at høre.
Ja.
Ja.
Så den spiller vi. Thank you. Ja, det var jo dejligt at høre den her sang for rettidig ømhed. Og vi skal til at slutte, Elisabeth.
Ja.
Det har været en fornøjelse, men du slipper ikke så let. Fordi jeg vil godt tage lidt udgangspunkt i de fem fortrydelser.
Mm.
Der er noget, der hedder leve et liv. Er der nogen, der fortryder, at de ikke har levet et liv? Har du hørt om det?
En af de ting, folk ofte siger på dødslejet, er åbenbart, at man fortryder, at man ikke gav sig selv lov til at være lykkelig.
Okay.
Og det er vel en måde at fortryde sit, i hvert fald, lykkelige liv på.
Ja.
Men jeg synes, det er en meget sjov formulering, eller tankevækkende formulering, at give sig selv lov til at være lykkelig, ikke?
Jo, og måske også give sig lov til at leve livet.
Ja.
Du fik en reminder, da du var i, for nogle år siden.
Ja.
Fordi jeres familie har noget hjertesygdom,
ja.
Og du fik noget med blodprop.
Ja.
Vi går ikke ind i detaljer med det, men du har beskrevet det i din bog, at ja. Du fik en blodprop, og du har kørt ned i den grad.
Ja.
Og det var vel en reminder om at leve livet også.
Ja, det var det.
Men det starter man ikke med der et.
Nej.
Så nu skal jeg leve livet. Skal man ikke igennem sorgen?
Jo, det skal man. Altså, jeg var 49 år.
Ja.
Og jeg er blevet skilt efter et langt ægteskab noget tid tidligere. Og falder så pludselig om med det der, som meget, meget overraskende for mig. Jeg var godt klar over, at vi havde noget genetik, der var masser, der har haft hjertetilfælde i min familie. Men altså, det var virkelig overraskende for mig, at man sådan, du ved, med et knips kunne gå fra at være i fuld gang med alt muligt,
ja.
Og så faktisk være livstruet, ja. Ikke?
Og det var oven i skilsmissen.
Ja.
Ja,
så det var sådan mange ting på en, og kort tid efter døde så min nærmeste kollega, som jeg arbejder rigtig meget sammen med, så man kunne heller ikke arbejde sig ud af det her.
Nej.
Og nu skal jeg ikke sådan bare være den, der siger, at nå, jamen, så får man al den ulykke, og så rejser man sig igen.
Ja.
Nej, men man får et vink med en eller anden heftig vognstang. I hvert fald bemærkede jeg, altså jeg var faktisk rimelig god til at blive rask eller sådan, og komme op, fordi at jeg gjorde, hvad lægen sagde.
Ja,
og det mener jeg lidt, fordi der kom så mange og sagde, nå, skal du ikke prøve det og det, og så havde de sådan en eller anden mærkelig rod, man skulle tygge, og så skulle man alt det der. Og der havde sådan, nu tror jeg lige at gøre, hvad de siger, jeg skal.
Ved du hvad, du er en mønsterpatient.
Ja.
Tak for det.
Ja.
Det er der ikke mange, der gør.
Nej, men, og det var godt for mig, vil jeg så sige. Og så supplerede jeg selv med, nu skulle jeg lige tage den lidt med ro, og jeg skulle ikke arbejde så meget, nu skulle jeg lige give det den tid, det skulle tage, både soverne og selve det fysiske, altså sådan sygdomsting, ikke? Og det gjorde så også, at hen ad vejen, så når man sådan giver det noget tid, så var det som om, at jeg begyndte at tænke mere over sådan, hvad jeg ville bruge min tid på.
Ja.
Begyndte måske at blive lidt bedre til at kæmpe mine kampe med lidt omhu, altså ikke bruge for meget dårlig energi på noget, som jeg alligevel ikke kunne lave noget om på, eller noget, som ikke rigtig gav mening på den måde i forhold til det lange eller det korte liv. Mm. Og så kunne det selvfølgelig også virke sådan, så det gør det stadigvæk for mig, tror jeg, så jeg da det var overstået, fik endnu mere travlt med sig.
Ja, du har jo ikke lagt dig på den lade
side,
kan man sige.
Nej, men måske mest med at få gjort de ting, som jeg så synes var vigtige.
Ja.
Og dem er der jo stadigvæk mange af, synes jeg.
Ja, og du har jo sanden i gang i at gøre de ting, du synes, der er vigtigt.
Det har jeg, og
det er travle Elisabeth,
der får et
vikat. Ja. Ja, vi hilser lige Rosa herfra, fordi du får snart fri, Elisabeth.
Ja.
Men jeg vil spørge dig, om du synes, det kommer bag på dig, at jo kortere liv man har at leve tilbage, altså jo færre år man har tilbage, jo mere lykkelig bliver man. Det viser alle undersøgelser.
Ja, det synes jeg også er
interessant. Og specielt for mænd. Ja. Mænd på 65-70, det er de lykkeligste mænd, der findes.
Jamen, det er meget interessant.
Det er højst besynligt.
Og det, ja, og det men er det ikke? Fordi man bliver også altid spurgt, nå, er vi ikke ved at blive gamle og sådan noget? Og der er også mange, der ikke går ud og høre, bare man bruger ordet gamle, ikke?
Ja, ja.
Sådan har jeg det altså ikke, fordi jeg kan også godt mærke, at der er mange altså mange af de ting, som kunne få en mere sådan op i en eller anden et eller andet bestemt humør eller hissighed eller reaktion. Altså der er det sådan lidt en lille smule mere afslappet med i dag.
Ja, der er en anden proportionering.
Ja, det er der. Og der er også måske for mig er der også det kommer langsomt, kan jeg mærke. Der bliver mere sådan, at det der med at give mig selv lov til at være lykkelig med ingenting, med at sidde med et striktøj og høre noget radio.
Ja, der er små ting, små konflikter, og så er der vigtige ting.
Ja, og så er der det, at der ikke behøver ske så meget i livet, måske, for at man faktisk trives som et menneske, der har sin berettigelse med at være.
Ja. Så det er godt at vide, at du også sidder med strikketøjet, Elisabeth.
Ja, det kan du tro.
Fordi hvis man læser avisen, og nu har jeg meldt mig på Facebook, og jeg får jo et blimmelim ind for dig hele tiden, at nu er du der. Så du er rundt på en turné, og i aften skal du optræde på Skjern Bibliotek.
Ja.
Og det glæder vi os selvfølgelig
til.
Det bliver jo helt specielt for dig.
Ja.
Hvad vil dit budskab til Skjern borgerne være?
Jamen,
her på falderæbet.
Der er ikke noget specielt budskab. Jeg fortæller om min bog, og hvis man skal korte det ned til en eller anden linje, som man ikke kan korte 264 sider ned til, så vil det være noget med, at man skal ikke være bange for at være den eneste i verden, som har det svært med at være sig selv i en flok. Og den flok kan så være en søskende flok, eller en familie, eller nogle kollegaer, eller nogle medborgere. Men det er vanskeligt at finde sig selv som menneske, som et enkeltstående, selvstændigt væsen, og så samtidig også gerne være selvfølgelig en del af noget socialt. Og det kan være svært, uden at man skal slå krøller på sig selv. Men jeg tror godt, det kan lade sig gøre, hvis vi anerkender, at jamen, vi er ikke ens alle sammen, og vi har forskellige meninger, og vi må ikke sådan bare på overfladen lade som om, at nå, jamen, det er helt i orden. Vi skal mene det. Vi skal mene det, når vi prøver at give plads til hinanden. Ja. Det skal være for alvor. Det skal kunne mærkes nede i maven, ikke?
Tak. Tak for, at du kom, Elisabeth.
Det var så lidt.
Og lod os mærke.
Ja.
Og tak for din ærlighed, og tak fordi du minder os om, at man kan strikke sig ud af mange problemer. Det har du gjort, syet og strikket og kreeret. Tak for al din musik, og tak til Jakob, fordi du styrede det her sådan så fint.
Ja,
god ro og orden, det må man sige. Det er en sjældent god ro og orden med en københavner i studiet. Så tak for det hele. Vi slutter her.
Støvlerne i entréen, så ved jeg, at du bliver i nat. Så ved jeg, hvor jeg har dig. Fodspor i sne, ligesom før i entréen, så vil jeg du gå fra mig nu, så vil jeg verden vende. Sne på min hode, spor i sneen. Lige meget hvor du rejser hen,